Değerli dinleyenler, bugünkü müsahibimiz yeni kitabı, Tarixin Pərdə Arxası adında yeni kitabı Bakıda yayılmış güneyli yazar Güntay Gəncəalpladır. Güntay bəyin Səfəvilər adlı kitabından sonra Səfəvilər kitabı çox mübahisələrə səbəb olmuşdu, sıcaq tartışmalar yaranmışdı Səfəvilər kitabı ilə. Ondan sonra Tarixin Pərdə Arxası kitabını da elə yenə də tarixlə bağlı və Azərbaycan və İrandakı tarix anlayışı ilə bağlı hazırlayıb və Alatoran nəşriyyatı tərəfindən, Alatoran yayınları tərəfindən nəşr edibdir. Güntay bəy, ilk öncə elə siz Bakıda yaymış olduğunuz əsərlər haqqında bir fikrinizi danışasınız. Bu əsərlər necə qarşılanıb? Oxucu kütləsi tərəfindən yaxşı qarşılanıbmı? Mən fikirlirəm, siz başqa bir güneyli bu qədər Bakıda əsərlərini çapa buraxmış başqa bir güneyli yoxdur. Buyurun lütfən.
Doğrudur. Bu günə qədər 20-yə yaxın mənim 20 kitabım çap olub və ən çox satılan kitablar içərisində kitablarım mövcuddur. Xüsusən Səfəvilər haqqındakı kitabım və Yolatayın Xatirələri adında romanım ən çox satılan kitablar cərgəsində internetdə nəşriyyat o şəkildə məlumat vermişdi. Təbii ki, bu da məni sevindirdi. Xüsusən tarix məsələsi ilə bağlı Səfəvilər kitabım böyük tartışmalara yol açmışdı. O cümlədən Azərbaycan Prezidentinin müavini Ramiz Mehdiyev də ona münasibət bildirmişdi. Bir çox tartışmalar oldu. Müxtəlif yerlərdə, televizyonlarda və radiolarda filan. Elə hələ yenə də o tartışmalar, o mübahisələr davam edir. Çünki mənim yazdığım bu tarix kitabları bir çox əzbərləri pozmaqdadır. Yəni, həm İran tarixçiliyində, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə tarixçiliyində bəlli bir dönəm üçün fərqli bir baxış açısı gətirməkdədir. Bu baxımdan da tarixçilərin diqqətini cəlb etməkdədir bu. Sanıram ki, bu növbəti kitabın, Tarixin Pərdə Arxası kitabında ehtiva etdiyi mövzulara görə yenə də tartışmalara yol açacaqdır. Təbii ki, bu tartışmalar olmasa da tarix bilinci, tarix şuuru da şəkillənməz. Yalanlar və əfsanələr üzərinə qurulan bir tarix şuuru ilə gələcəyə doğru hərəkət etmək mümkün olmaz.
Güntay bəy, siz yazılarınızda elə bu yalanlar və əfsanələrə işarə edirsiniz. Bu yalanlamalarda ya bu əfsanələrə işarələrinizdə o cümlədən indiki əsərdə, bugünkü əsərdə məzhəb məsələsinin üzərində də çox dayanırsınız. Siz də bu məzhəb ixtilaflarını artırmazmı? Bir çoxları da elə əslində sizin kitabınız haqqında, sizin fikirləriniz haqqında bu tənqidi irəli sürür.
Bəli. Bizim məzhəbin, mən özüm bir türk və müsəlman olaraq tanıyıram özümü. Bu şəkildə, bu kimliklə yaşayıram. Və bizim kitabımızda Qurandır. Qurana qarşı mənim bir yazım falan olursa, o ayrı bir məsələ ki, əslində elə Quran özü la ilə başlar, ehtirazla başlar. Ancaq bütün məzhəblər bəşəri ağlın nəticəsidir. Din ilahi ağlın nəticəsidir. Məzhəblər bəşəri ağlın nəticəsidir. Məzhəblər zaten tənqidə açıqdır. Çünki məzhəbin qurucuları kimdir? İnsanlardırlar. Bir məktəbdir, bir okuldur məktəb, okuldur məzhəblər. Amma mənim məzhəblərin necə ortaya çıxışını, yəni biz şuurlu bir şəkildə deyək ki, məsələn, şeydə Japoniyada buddizmi qəbul etmədən öncə imperator bir qanun çıxartdı. Dedi ki, bu bir qism buddizm əsasında yaşasın, bir qismdə əski Japon əfsanələr əsasında yaşasın. Hansı başarılı olsa onu seçəcək. Və sonra buddizm əsasında yaşayan kalabalıq başarılı olduğu üçün Japoniyanın dini şey oldu, buddizm oldu. Bizdə belə bir şey olmuyor ki, bir nəfər gəlib, bəlli bir avanturist çevrənin ətrafına yığıb, qətlam törədib, soyqırım törədib və bir məzhəbi millətin şuuruna girdiribdir. Əlbəttə ki, bu tartışmaya açıq olmalıdır. Millətləşmənin biz indi elə bir mərhələdəyik ki, ya millət olacaq, ya da tarixdən silinəcəyik. Almanlar kimi, almanlar da 16-cı əsrə qədər Vatikanın vassalıydılar fikri baxımdan, dini baxımdan. Bizim Türk milleti olarak İran'ın içerisinde ve hatta Azerbaycan Cumhuriyeti'nde milletimizin mezhep anlayışını Qum'da, Tehran'da oturmuş bir molla təyin etməlidir. Allah bize ağır vermeyeb mi? Bunun, bu tənqid edilməlidir. Niye təqlid etməlidirlər? Niye on millerce insan çıxır Azerbaycan Cumhuriyeti'nde ve oradan təqlid edirlər Qum'daki mollalara falana? Bu mezhep değil. Bu İslam değil. Bu İslam'a karşı bir pozisyondur ve bu Kur'an mərkəz alınaraq Kur'an mehverli bir anlayışla tənqid edilməlidir. Avropanın aydınlanma dönemlerini oxuyuruq. Oxuyuruq, görürük ki dini məsələnin dışında aydınlanma olmayıbdır. Zaten dini məsələnin aydınlanması ilə başladı Avropadakı aydınlanmada. Amma dinin özünü deyil, dinin kitabını deyil, dini qurumları, yəni sonradan din adına din tarixində ortaya çıxmış qurumları və millətin düşüncəsini əsir alan kilisə, keşiş, bütün bunlar tənqid edildi.
Güntay bəy, siz kitabda müxtəlif məsələlərə toxunubsunuz. Əslində İslam dövründən başlayıb müxtəlif bəzi silsilələri də o səltənətləri də təhlil edibsiniz. Amma orada maraqlı olan bir iki məqam var. Mən onların üzərinə çox durmaq istərdim. Bir Novruz məsələsi və ondan sonra da Şahnamə məsələsi haqqında danışmaq istərdim. Novruz məsələsinə gəlincə, siz orada Novruz məsələsini Şubiyyə rivayəti ilə açıqlayıbsınız. Novruz bayramı rivayəti sizlə İran və Azərbaycandakı Novruz rivayəti eynidirmi? Bu rivayətlər eynidirsə, siz çünki onu eyni zamanda Şiəliyə də bağlayıbsınız. O zaman hər halda Novruz sünni məzhəbli olan Orta Asiyada da, Türkistanda da, hətta bəzən bəlkə Azərbaycan və İrandan da çox geniş miqyasda, çox daha rəngli bir şəkildə qeyd olunur. O zaman Türkistan rivayəti ilə bu rivayətləri necə müqayisə edirsiniz?
Novruz məsələsi sadəcə bizim tərəfdə deyil, hətta Finlandiyada da, bəzi qərb ölkələrində də təbiətin oyanışı kimi qəbul edilir. Bayram kimi qutlanır, məsələn mənim yaşadığım Finlandiyada da. Ancaq Novruz qavramı və bu gün üzərinə ideolojik ədəbiyyat oluşturma şubiyənin planı olmuşdur. Məsələ bu oluşturulan ədəbiyyatdadır. Yəni, 9-cu əsrdən günü, Səfəvilər dönəminə qədər Novruz bayramı üzərinə bir sürü bilgilər yazılmışdır. Məsələn, Səfəvilər dönəmində yazılan Novruz namələrdə yazılır ki, güya Həzrət Məhəmməd Novruz bayramında Beysətə peyğəmbərlikə yüksəlmişdir. Qədir-Xum məsələsi Novruz bayramında olmuşdur. Həzrət Əlinin doğumu Novruz bayramında olmuşdur. Üçüncü xəlifə olması Novruz bayramında olmuşdur. Bir neçə imamların doğduğu gün Novruz bayramında olmuşdur. Cəfər Sadiqdən Şiyanın 6-cı imamından hədislər, söyləntilər, rəvayətlər gətirirlər ki, Novruzla bağlı bunlar söylənmişdir. Bunlar yalan, iftiradır. Ben bunları açıqlamışam. Bunların hamısı Novruz bayramını Sasaniliklə Novruz bayramı arasında bir bağ qurmaq üçün şubiyə bir ədəbiyyat oluşturmuşdur. Bu ədəbiyyatı mən bu kitabımda bir-bir gətirmişəm və söyləmiş, yoxsa Novruz bayramının bizdə başqa yerlərdə Novruz yeni bir gün olaraq təbiətin oyanışı kimi qəbul edilməsi və qutlanması başqa bir məsələdir. Amma Novruz bayramını Sasani şahlarının doğuşu ilə sonra o Sasani kültürü ilə özdeşləşdirmə, uyğunlaşdırma, o haqda ədəbiyyat oluşturma Fars milliyyətçiliyinin əsasını qoyan.
Siz də bugün İran və Azərbaycanda Novruzdan olunan rivayət, Novruzun oxunması eynidirmi?
Azərbaycanda Novruzla bağlı elə bir rivayət yoxdur. Azərbaycan, indiki Azərbaycanda Səfəvilərdən sonra İran kültür həvzəsinin bir parçasıdır. İndiki Azərbaycanın özü də İran kültür həvzəsinə aiddir. Zaman keçdikcə görürük ki, məsələ, ortaya çıxan o İran mərkəzli bir din anlayışı ki vardır, Azərbaycanı İraniləşdirməkdədir. O yüzden de Novruzla bağlı yorum Azərbaycanda bir fəlsəfəsi yoxdur, bir kitabı yoxdur ki. Haradadır, bizim xəbərimiz yoxdur. Amma Fars ədəbiyyatında, Fars dilində Novruz namələr var. Səfəvilər zamanında şeylər, mollalar filanlar yazmışlar. Məsələn, o Baharul Ənvarı yazan filan Novruz hakkında bir sürü kitaplar yazmış. Lakin bunların hiçbirisi Azerbaycan'da yoktu. Azerbaycan Türkçesinde de ben böyle bir şeye rast gelmemiş. Hem de yoktu da.
Şahname meselesine geçecek Cüntay Bey. Şahname meselesi ele indi Güneyli faalların da her zaman Ferdusi'nin yazdığı Şahname, Güneyli faalların da her zaman tartıştığı, onun hakkında yazılar yazdığı bir meseledir. Və siz bu kitabda, yeni kitabda tarixin pərdə arxasında Səfəvilər dövründə Şahnaməyə anti-türk bölümlərin artırılması ya hər halda çoxalmasını irəli sürübsünüz. Bu xüsusda bir faktlar varmı? Yəni bu ki, Səfəvilər dövründə çap olmuş, hazırlanmış Şahnamələrə anti-türk parçalar əlavə olunubdur. Faktlar var mı bu xüsusda?
Məlum faktlar, orada mən qaynaqları göstərmişəm. Şahnamənin özü bir dəfə yazılmayıbdır. Bir nəfər də yazmayıbdır. Şahnamənin Məsudi Mərvəzinin yazdığı şahnama var. Əbdülrəzaq Tusinin şahnaməsi var. Əbul Müvəyyid Bəlxinin yazdığı var. Əhməd Bəlxi, Dəqiqi Bəlxi və sonra da Firdosinin yazdığı bir şahnamə vardı. Şahnamə 10-cu ildə bitmiş. Yəni, o Firdosiya qədər yazılan bir neçə aşamadan keçir. O 1010-cu ildə bitmişdir. 1010-cu ildə bitmiş. Ondan sonra 250 il təqribən sonra onu əl yazmaları filan şəkillənmişdir. Bunun özü də tartışmalıdır. Orada mən ayrıntılarını söyləmişəm. Sonra Baysongri şahnaməsi olaraq İranda Pəhləvilər dönəmində ortaya atılmış ki, Teymurilər zamanında yazılmışdır. Ancaq Şahnamə şünaslar hətta Pəhləvilərin zamanında bilirsiniz Şahnaməyə çox önəm verilirdi və tarixi Şahnamə mehvərli olaraq təhlil edirdilər, incələyirdilər. O zaman belə bu Şahnaməni hazırlayıb kitablaşdıranların özləri dedilər ki, bu Şahnamə indi İranda yaygın olan Şahnamə Teymurilər zamanına aid deyil. Bu Səfəvilər zamanında yazılmışdır. Orada mən kitabda bir-bir onların qaynağını vermişəm. Bir çox mənbələrdən istifadə etmişəm. Və bunun da adı Şah Tahmasib Şahnaməsidir. Şah Tahmasib Şahnaməsinin yazılması bu şəkildə olmuşdur. Çaldıran savaşından sonra Şah İsmail məğlub oldu və daha çox bəzi mədəni işlər görməyə başladı. O cümlədən Heratdan Behzad adında bir rəssamı gətirmiş və Təbrizdə kitabxananın müdiri olaraq təyin eləmiş və Şahnamənin təsvirlənməsi, miniatürləşməsi və yazılması və bəlli beytlərin də artırılması bir heyət təşkil olaraq o heyətə təşkil etmiş Şah İsmail ona tapşırmışdı. Ancaq Şah İsmail öldü. Şah İsmail ölümündən sonra oğlu Şah Tahmasib bu məsələni davam etdirdi. Şah Tahmasibin zamanında 15 il, yəni zaman aldı bu Şahnamənin tamamlanması. Şah İsmail'in zamanında başlayıb, Şah Tahmasibin zamanında bitən Şahnamənin təsvirlənməsi, bitməsi bütünüylə 15 il zaman aldı. Və bu Şahnamə, Şah İsmail'in, Şah Tahmasibin yazdırdığı Şahnamə əski Şahnamələrdən tamamilə fərqlənməkdir və orada yeni-yeni beytlər əklənmişdir. Xüsusən də Osmanlını aşağılamaq üçün, Osmanlı türk olaraq tanınırdı bütün dünyada. Türkləri aşağılayan misralar Şah İsmail və Şah Tahmasib tərəfindən Şahnaməyə yer edilmişdir. Oradakı o təsvirlər, o miniatür əsərlər ki, məsələn, Rüstəm necə amansızcasına türkü öldürür.
Güntay bəy,
türkü ayaqlar altına sərən Şah İsmail və Şah Tahmasib olmuşdur.
Güntay bəy, bu anti-türklükdən başqa Şahnaməni hər halda indi Güneyli faallar da, yəni Güneydəki milli hərəkətdə ilə hakim baxış hər halda budur ki, Şahnamə kitabı İranda farsçılığın yayılmasında ən böyük rolu olan və İranda özəlliklə türklərə qarşı olan, çünki Şahnamədə bir çox yerlərdə sadəcə farsları təbliğ etmir və əsasən aryaları, İran dilliləri təbliğ eləyir. Ona görə bunu daha çox türklər və ərəblər bəlkə misal üçün kürdlərdən daha çox Şahnaməyə həssasdırlar. Niyə Səfəvilərin o zaman siyasi şərtləri niyə bunu ortaya çıxartdı? Nədən anti-türk görüşlər və ya İrancı görüşlər Səfəvilər tərəfindən Şahnaməyə əlavə edilsin ki?
Onun mən söhbətimin davamında bunu söyləyəm öncə. Şah Təhmasibin zamanında İranda, yani Səfəvi İranında ilk dəfə olaraq çayxanalar, qəhvəxanalar təşkil edildi. Bu qəhvəxananın təşkil etməkdən məqsədi Şah Təhmasibin qəhvəxanalarda şahnama xanları gətirirdi. Orada əzbərlən şahnaməni əzbər bilənlər qəhvəxanalarda, hətta məscidlərdə hər tərəfə yayıldı. Bu şəkildə şahnama haqqındakı bilgilər İranın bütün yerlərinə, özəlliklə Şii tərəflərinə, Azərbaycanda kök saldı. Bu yüzden de Səfəvilərdən sonra bizim şuur altımıza şahname xanlığı, şahnamenin içindeki maceralar yerleşmiştir ve onun biz baskısı altındayız. Azerbaycan'da öyle bir aile tapılmaz ki şahname hakkında bilgisi olmasın. Bunların hamısı Səfəvilər zamanında ortaya çıkmış. Çünkü Səfəvi Şah İsmail'i terbiye eləyənlər Ciranda buna ərəb dilini öğretmemişler, Fars dilini öğretmişler. Şah İsmail Türk dilinde bilmirdi, Ərəb dilinde bilmirdi. O en yaxşı bildiği dil Farsça idi. Ve Farsça yazdığı şehirler de bunu gösterir. Çünkü 4 yaşından gelip kalmıştı Ceylan'da. Ceylan'da da Türk yoktu ki. Orada o Fars milliyetçiliği yuvalanmıştı. Şubiyenin merkezine çevrilmişti Ceylan. Orada buna şahnameler ezberletmişler. Şah İsmail özü şahnamenin belli disimlerini ezberden bilir. Hatta Çaldıran Savaşı'nda şahnameden əzbər şiir okuyarak ordunu coşturmak kimi bir məlumatlar, bilgiler vardı. O yüzden de Şah İsmail'in uşaqlıqcan şuur altına, ruhuna yer edilmiş şahnamətilik ve şahname mərkəzli tarixe bakış onun şahnameye rəğbətini artırmış, şahnamenin yeniden yazılmasına ve ölkədə yayılmasına sebep olmuştur, yaydırmasına sebep olmuştur.
Cüntay Bey, bir çoxlarının fikrincə ilə hətta indi ilə Türkiyədəki bəlkə tarix kitablarda da son zamanlarda, Azərbaycanda da Şah İsmail'in özünü özəlliklə o Şah Xətai təxəllüsü ilə şeirləri, Xətai divanını nəzərə alaraq Səfəvi dövründə də Fars kültürünə önəm verməyi Şah İsmail'dan sonrakı dövrə bağlayırlar. Siz bunu qəbul etmirsinizmi?
Yox, kabul etmirəm, çünki Şah İsmail'in Türk dilində şiiri yoxdur. Onların hamısını mən kitabımda kaynaqlarla yazmışam. Türkiyədə mən bir dənə Ələvilərin əncüməninde, dərnəyində bir kitaba rast gəldim. Anadolu Xətayiləri adında. Orada onlarca Xətayi adında Anadolu'da şair olmuşlar, şiir yazmışlar. Sonraki Şah İsmail gələndən sonra şeye taxta çıxdıqdan sonra da hamısı Şah İsmail'in adına verilmiş, 70 Şah İsmail'in adına gitmiştir şiirler. Şah İsmail'in Türk dilinde divanı yoktu. Başkaları yazmışlar onun adına Qızılbaşları Anadolu'da coşturmak, oranı boşaldıp İran'a çekmek, Azerbaycan'a sevk etmek için oranın ozanları yazmışlar ki, güya bunu Şah İsmail yazıbdır.